Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի արգելափակման 32-րդ օրն է շարունակվող շրջափակման ֆոնին։ Հայաստանի վարչապետը կոչ է անում Ղարաբաղի իշխանություններին ուղղակի քաղաքական երկխոսության մեջ մտնել Բաքվի հետ։ Ղարաբաղյան խնդրի չլուծված լինելը քաղաքական լարվածության է հանգեցնում Հայաստանում, պնդում են Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության փորձագետները։ Տարածաշրջանային աճող լարվածության և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների շարունակվող վատ տարածման ֆոնին հայաստանցի իրավապահները կրկին հիշել են ընդդիմության մասին խուզարկություններ դաշնակցականների տներում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, որ Մոսկվան աշխատում է Լաչինի ճանապարհը բացելու ուղղությամբ։ Նրա խոսքով այս պահին Լաչինի ճանապարհով անցնում են մարդասիրական օգնություն փոխադրող շարասյուներ։ Զախարովան ընդգծել է, որ Մոսկվան անընդունելի է համարում հրապարակային հարձակումները և սադրանքները տարածաշրջանում տեղակայված ռուսաստանցի խաղաղապահների նկատմամբ։ Ավելի վաղ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը հրապարակավ հայտարարել է, թե Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը համապատասխանում է Հանրապետության ազգային շահերին, իսկ արկածախնդիրները, ովքեր կոչ են անում վտարել մեր զին ծառայողներին, ակնհայտորեն չեն գիտակցում, թե ինչ իրական հետևանքներ կունենա այդ քայլը, նշել է Զախարովան։ Ռուսաստանի պահանջով Մակյան վտանգության խորհուրդը հունվարի 17-ին կգումարի նիստ, որի օրակարգում կլինի իրավիճակը Ուկրաինայում։ Ռուսաստանի պետական դումայի պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրեյ Կարտապոլովը չի բացառել, որ 2023 թվականի գարնանային զորակոչի ընթացքում բանակ կարող են տանել նաև մինչև 30 տարեկան քաղաքացիներին։ Հունվարի 17-ին Մոսկվայում նախատեսվում է Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովի և Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հանդիպումը, այդ մասին հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան, նրա փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն Իրանի միջուկային գործարքի վերականգնման թեման, երկկողմ հարաբերությունները, միջազգային իրադարձությունները, մասնավորապես իրավիճակը Աֆղանստանում, Սիրիայում և Անդրկովկասում։ Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևին զրկել են պատվավոր սենատորի կոչումից։ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները քննարկում են Ռուսաստանի նավթարդյունաբերության նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ, մասնավորապես նավթամթերքի գների վերին շեմ սահմանելու հարցը։ 78 տարեկանում մահացել է բրիտանացի աշխարհահռչակ ռոք գիտարահար Ջեֆ Բեքը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 32-րդ օրն է իրադրությունը գնալով վատ տարանում է առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պակասին ավելանում են նաև հովհարային անջատումները։ Դրանք մեկնարկեցին Հայաստանից Ղարաբաղ գնացող բարձրավոլտ էլեկտրագծի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում տեղի ունեցած վթարից հետո։ Ստեփանակերտից ստացվող վերջին տեղեկություններն իմի է բերել Արտակ Խուլյանը։
Ստեփանակերտում ու շրջաններում վերջին 3 օրերի ընթացքում բարբերաբար դարձած հոսանքի անջատումները քաղաքացիների համար նոր անհարմարություններ են ստեղծել։ Մարդիկ բողոքում են, առաջնային խնդիրը ջերուցման բացակայությունն է, շատերը տունը հենց հոսանքով են տակացնում։ Արցախի պետական համալսարանում էլ ջերուցման պատճառով 3 օրինակ սառը լսարաններում են դասերն անցկացրել։
3 օրինակ ժամ 12-ից չեղած, ոչ մեջ ժամը 3-ից չկսած դասերին համալսարանում հոսանքը անջատվեց, լսարանները սառը սարը լսարաններում, չջերուցված լսարաններում ահավոր ադասաները այդե անում էինք։
Արցախի պետական համալսարանի դասախոս Լիլիթ Խաչատյանն ասում է, երբեմն հոսանք ժամերով չեն ունենում օրվա տարբեր հատվածներում, հեռուստացույցն ու կենցաղային մյուս սարքավորումներն են վնասվում։
Սառնարանը թողնում են միացրած գալիս ենք աշխատանքի, այնտեղ 100 անգամ անջատում միացում են անում, մի կանեկ վնասվում։
Ադրբեջանական կողմը մինչ այս պահն արգելում է հայ մասնագետների այցը Հայաստանից Արցախ էլեկտրաէներգիա մատակարարող միագծի վթարի հատված։ Այսօր կառավարության նիստի ընթացքում անդրադառնալով Արցախում ստեղծված իրավիճակը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Խափանումը տեղի ունեցել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում և մինչև այս պահը վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն չի ձեռվել, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի համապատասխան ծառայություններին, ոչ խաղապահներին, ոչ էլ որևէ տեղեկություն կա վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելու կամ ընթացքի վերաբերյալ։
Չնայած Բաքուն հայտարարում է Արցախի շրջափակման մասին լուրերը կեղծ են, Լաչինի միջանցքով մեկ ամսվա ընթացքում միայն անցել են ռուս խաղապահների և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաները։ Միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ ու ուղեկցությամբ այսօր էլ ևս 3 հիվանդ է Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխվել։ Շրջափակման պատճառով որեցօր ավելի տեսանելի է դառնում սննդի ու դեղորայքի բացակայությունը։ Դա է պատճառը, որ Արցախում անցնում են կտրոնային համակարգի։
Խորացող ճգնաժամի ֆոնին Ղարաբաղի իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ նահանջելու մտադրություն չունեն, պաշտոնական Երևանին էլ կոչ են անում ավելի ակտիվորեն ներգրավվել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության պաշտպանության գործում։ Հայաստանի իշխանությունները, սակայն, առայժմ գերադասում են դիտորդի դիրքով հանդես գալ, շարունակ պնդելով, որ Լաչինի միջանցքում իրավիճակի պատասխանատուն բացառապես ռուսաստանցի զինվորականներն են։ Ինչ վերաբերում է Երևանի ներգրավվածությանը բանակցություններին, ապա այստեղ ևս ըստ Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղցիները պետք է ուղղակի երկխոսության մեջ մտնեն Բաքվի հետ։ Լսենք Աստղիկ Բեդերյանին։
Պետք է խուսափել իրավիճակն էլ ավելի փակուղային դարձնող քաղաքական հայտարարություններից։ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է հնարավորություն չտա, որ որևէ մեկը իր մեղադրի կառուցողական խոսակցությունը խափանելու մեջ։ Կառավարության նիստի հենց սկզբում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով Արցախի անվտանգության խորհրդի երեկվա հայտարարությունը։ Փաշինյանը չկոնկրետացրեց Արցախից հնչած հատկապես որ հայտարարությունն է փակուղի տանող համարում։ Մտահոգված Հայաստանի վարչապետի նախորդ էին արած մի շարք պնդումներից, Ստեփանակերտից Երևանին հորդորել էին առաջնորդվել բացառապես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությամբ։ Իսկ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Թվիտերում գրել էր. Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների վերջին հայտարարությունները հաստատում են, Ղարաբաղը այլ ընտրություն, քան պայքարել ինքնորոշման իր իրավունքի համար չունի։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և իշխանության արձագանքը պետք է լինի ասիմետրիկ։ Իրադարձությունների, իրադրությունների մեր գնահատականները պետք է լինեն փաստահենք։ Պետք է խուսափել իրադրությունը էլ ավելի փակուղային դարձնող քաղաքական հայտարարություններից, որովհետև վերջնակետին հասնելու հստակ պատկերացումներով չզուգորդված հայտարարությունները որևէ օգուտ չեն տալիս։ Եվ հետո Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև պետք է սկսվի քաղաքական խոսակցություն, և Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերները պետք է հնարավորություն չտան, որ որևէ մեկը իրենց մեղադրի կառուցողական խոսակցությունը խափանելու մեջ։
Նիկոլ Փաշինյանը երկու օր առաջ հայտարարեց, թե Ղարաբաղցիները իրենց վերաբերող հարցերով պետք է զբաղվեն, հայաստանցիներն իրենց, ու պնդեց, Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունների միջև տարակարծություն չկա։ Ստեփանակերտից ի պատասխան Փաշինյանի այսօրվա խոսքերի հայտարարում են, Հայաստանի վարչապետը հրաժարվել է Արցախից, իրենց էլ նույն խորհուրդն է տալիս, իսկ այդ խորհուրդն իրենք չեն կարող ընդունել։
Երբ որ ինքը ասում է, ես չեմ կարող Արցախի անունից բանակցել, դա փակուղային վիճակ չէ ստեղծում, բայց ո՞վ է փակուղի տանը։ Ինքը թե մենք, կարող է ինքը իր անախնադատում, ինքնախնադատությամբ ստեղծել բանը։
Լաչինի միջանցքի շուրջ թղթված կացությանն այսօր անդրադարձել է նաև խորհրդանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նրա խոսքով ևս կարևորը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև ուղղակի բանակցությունների անցկացումն է, բանակցություններ, որոնք նրա պնդմամբ շարունակվել են Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակման առաջին երկու շաբաթներին, հետագայում սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դադարել են։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Արցախի իշխանությունները իրենք են զբաղվում Լաչինի միջանցքի բացման խնդրով, և այդ հարցով բանակցություններին Հայաստանը չի ներգրավելու։ Ազատության հետ զրույցում նշեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, շեշտելով, որ Ստեփանակերտը Արցախի շրջափակման առաջին երկու շաբաթներին մշտապես կապի մեջ է եղել ադրբեջանական կողմի հետ։ Այս փուլում, սակայն, այդ շփումները դադարել են։ Թե ովքեր են եղել Արցախի կողմից բանակցողները, Ալեն Սիմոնյանը անուններ չտվեց, միայն նշեց, որ նաև նախագահի հետ է կապ եղել։ Դուք կարծում եք, որ ճիշտ չէ, որ այս հարցով Հայաստանը որոշակի բանակցություններ վարի, և միայն Արցախը պետք է այս հարցով զբաղվի Լաչինի միջանցքում։
Իսկ Հայաստանն է փակել Լաչինի միջանցքը։ Իսկ Հայաստանը ինչի հաշվին վարի այդ բանակցությունը։
Երակողմ հայտարարության ստորագրած կողմ որպես։
Իր կողմից որևիցե քայլ երակողմ համաձայնագրի մեջ կա, որը վերաբերվում է Լաչինի միջանցքին։ Ոչ, չկա։ Ինչու ենք ուզում մենք երակողմ համաձայնագիրը, որը հիմք է հանդիսանում Արցախում ապրող հայերի, Լեռնային Ղարաբաղի անվանման և մնացած բաների համար, մենք առողջին սարքենք մեր գործողությունը։ ներդրումներով։ Այսինքն այն պայից սկսած, երբ որ դու մտնում ես այդ խոսակցության մեջ որպես կողմ, դու չեղյալ ես համարում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։
Բայց դու կողմ ես այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, դու նաև երաշխավորն ես, որ կատարվի այդ
երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Գիտեք ինչ, հենց հակառակորդի նպատակը ես չեմ բացառում, որ Հայաստանը ներքաշելն է այդ խոսակցության մեջ, եւ նաեւ ենթադրում եմ, որ հենց Լաչինի միջանցքը փակվել է հենց դրա համար, որպիսի օրինակ մեզ պարտադրվի նման միջանցք Հայաստանի տարածքով։ Մենք ինչի պետք է մտնենք այդ խոսակցության մեջ։ Այո, մենք ամեն ինչ կանենք, որ այդ միջանցքը բացվի, Լաչինի միջանցքը, որ այն պարտավորությունները, որոնք որ ստանձնվել են կողմերի կողմից նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, ի կատարածվեն, բայց մտնել այդ խոսակցության մեջ եւ ինչ որ ձևով նոր գործընթաց սկսել դրանով նոյեմբերի 9-ը սարքել առոչինչ, դա կարծում եմ սխալ կլինի։
Հայաստանը չի գնալու որևէ բանակցության այս Լաչինի միջանցքով։
Դե գիտեք ինչ, մենք Լաչինի միջանցքի հետ կապված բանակցություններ են եղել, որ դրա պատճառով չեն գնացել այդ բանակցությունները, եւ արգուս նախարարների հանդիպմանը, եւ դա մեր համար օրակարգային առաջնային խնդիր է, բայց կողմ դառնալ եւ սկսել քննարկել, թե դրա դիմաց մենք ինչ ենք անելու կամ բան, մենք չենք պատրաստվում։
Տարածաշրջանային աճող լարվածության Ղարաբաղում ավելի ու ավելի հստակորեն ուրվագծվող մարդասիրական ճգնաժամի ֆոնին Հայաստանի իրավապահ համակարգը կրկին հիշել է քաղաքական ընդդիմության մասին։ Երեկվա առավոտյան ոստիկանությունը խոզարկություններ է իրականացրել դաշնակցության մի շարք անդամների բնակարաններում։ Ոստիկանական գործողության պատճառն անցած տարվա գարնանը ընդդիմության կողմից կազմակերպված ցույցերի արդիվ հարուցված քրեական գործերից մեկն է, լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Անցած ամռանը հարուցված գործի շրջանակում ձերբակալվել են դաշնակցության երկու ներկայացուցիչ եւ մեկ համակիր։ Քնչական կոմիտեն այսօր հայտնեց, որ դեռ օգոստոսին են վարույթ նախաձեռնել հավականցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելու կամ հարկադրելու հոդվածով։ Եվ անցած 5 ամիսների քննության արդյունքում եզրակացրել են, որ վարչապետի հրաժարականը պահանջող դիմադրության շարժման հավաքներին դաշնակցականները Արարատի մարզի բնակիչներին մայրաքաղաք բերելու համար նյութապես շահագրգռել են։
Շինծուա քաղաքական հետապնդումը եւ նախորդ գործերի նման վերջիվերջո ջուրը դուրս գալի։
Երկու օր է ընդդիմադիր հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ահազանգում է, որ խուզարկություններ են կատարվում կուսակցության ներկայացուցիչների եւ համագիրների տներում։ Քնչական կոմիտեն պարզաբանում է, որ խուզարկությունը հենց այս գործի շրջանակում է արվել։ Ավելին, իրավապահների փոխանցմամբ խուզարկության արդյունքում արգրավել են Հայաստան Դաշինք վերնագրով թղթապանակներ, որոնցում գրառումներ կան բազմաթիվ անձանց անձնական եւ անձնագրային տվյալների, ստորագրությունների, անգամ 2021 թվականի արտահերտ ընտրության ընտրատեղամասերի գումար ստանալու, ինչպես նաև դրանից հրաժարվելու վերաբերյալ։ Դաշնակցության գերագույնմամի նախագահ Սիմոն Սիմոնյանի բնակարանը ևս 3 խուզարկել են, ոչինչ չեն տարել ազատությանը փոխանցեց ընդդիմադիր գործիչը։
Մյուսն էլ մի երկու մերենգերի եւ համակրի տուն իրենք արցանակրել որովե բան չեն գտել։ Այս մյուս տուն, որ ենթական հիմա ձերբակալվածա, իրենց տնից ինչ որ թուղթեր են տարել, որ ենթակայի ոչտին, քանի որ նույն տան մեջ ապրում, ասել դրանք ամեն պատկանում է իրան, բայց ենթակայի ոչտին կուսակցական չի եւ անձնական գործերի թե ինչ որ արծիրով դերակ չեմ ինչ թուղթերը։
Քնչական կոմիտեն հայտարարում է, որ դեռ ամռանը հարուցված գործի հիմքում լրատվամիջոցներից մեկի հրապարակած հայդականները շարունակում են փողով մարդ բերել վերտարությամբ ձայնագրությունն է։ Այս ձայնագրությունն այժմ հասանելի չէ։ Դաշնակցությունում ենթադրում են, թե ինչու են իրավապահներն այժմ ակտիվացել, կարծում են ներքաղաքական իրավիճակն ու Արցախի հարցն է առանցքում։
Աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Human Rights Watch-ը 2-3 հրապարակեց իր տարեկան զեկույցը, որում բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ Հայաստանում 2022 թվականին տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Կազմակերպության փորձագետների համոզմամբ չկարգավորված հակամարտությունն այն հիմնական խնդիրն է, որն ազդում է հայաստանյան զարգացումների վրա, լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հակամարտության հետևանքով քաղաքական լարվածությունն ու աճող անպաշտպանվածությունն է գերիշխել Հայաստանում անցած տարվա առանցքային իրադարձություններում։ Human Rights Watch-ն է բնութագրում իր ամենամիազեկույցում։ Քաղաքական ընդդիմությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին է մեղադրել բողոքի ակցիաներ անցկացրել, պահանջելով նրա հրաժարականը։ Այսօր հրապարակված փաստաթղթում նշում է Նյու-Յորքում գործող միջազգային կառույցը մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքեր արձանագրելով, ինչպես Ադրբեջանի ռազմական քաղաքական գործողությունների հետևանքով, այնպես էլ Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության պատճառով։ Անցած տարի Ռուսաստանի միջնորդած զինադադարը խախտվել է, Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստան, ռազմական գործողությունների անկանոն միջադեպերը սպառնում են Հայաստանի սահմանային կամ Լեռնային Ղարաբաղի գյուղերի բնակիչների անվտանգությանը, փաստում են զեկույցի հեղինակները։ Վկայակոչելով պաշտոնական Երևանի տվյալները, Human Rights Watch-ը նշում է, որ միայն անցած տարվա սեպտեմբերյան բախումների ընթացքում հայկական կողմից զոհվել է առնվազն 3 խաղաղ բնակիչ, եւս 7600 մարդ էլ հիմնականում կանայք եւ երեխաներ տեղահանվել են սահմանամերձ շրջաններից, որտեղ վնասվել կամ ավերվել են բազմաթիվ բնակելի շենքեր, 3 հայազգի բնակիչ էլ սպանվել է Լեռնային Ղարաբաղում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հիշեցնում է ավելի վաղ իր կողմից ստուգված եւ հաստատված սահմռկեսուցիչ տեսանյութի մասին, որտեղ երևում է, ինչպես է մի խումբ զինվորականներ գնդակահարում անզեն հայ գերիների։ Առնվազն 7 հայ զինվորներ արտադատական մահապատժի են ենթարկվել ամենայն հավանականությամբ ադրբեջանական ուժերի կողմից 2022 թվականի սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ։ Արձանագրում է կազմակերպությունը, որը հայ գերիների գնդակահարումը որակել էր պատերազմի հանցագործություն, դեռևս ամիսներ առաջ կոչանելով պատժել մեղավորներին։ Կազմակերպությունը վերջին 2 տարվա ընթացքում Ալիևի վարչակազմին նաև բազմից սորդորել է, ազատ արձակել տասնյակ հայ ռազմագերիներին, այս զեկույցում էլ փաստել է, որ առնվազն 3 տասնյակ հայեր ադրբեջանական բանտերում են, ավելի քան 300 մարդ էլ անհետ կորած է համարվում։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական պատերազմի մասին կատաղի մարտերը Դոնեցկի մարզում շարունակվում են, դրանց էպիկենտրոնն ավելի քան 10,000 բնակիչ ունեցող Սոլեդար քաղաքն էր, որի վերջնական գրավման մասին ռուսական կողմը հայտարարեց չորեքշաբթի երեկոյան։ Լսենք Ազալաբայանին։
Մի քանի օր է արդեն ռուսական կողմը հայտարարում է, թե գրավել կամ գոնե շրջափակել է Սոլեդար քաղաքը, ուկրաինականն էլ հերքում է ռուսների պնդումները հայտարարելով, քաղաքում մարտերը շարունակվում են։ 5 շաբթի առավոտյան Ուկրաինա զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ Սոլեդարի տարածքում ուկրաինական զորքերը հրետանային, հրթիրային և ականանետային հարվածներ են հասցնում ռուսական ուժերին, որոնք, ինչպես նշվում է, մեծ կորուստներ են կրում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի ամերիկյան վերլուծական կենտրոնն էլ գրում է, որ ռուսական զորքերը հասել են Սոլեդարի արևմտյան հատված, սակայն փաստագրական ապացույցներ, որ քաղաքն ամբողջությամբ գրաված է, չկան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 երեկոյան իր ուղերձում պնդել է, որ Սոլեդար քաղաքը գրավելու մասին ռուսների пандумները карощакан суте.
Зараз державотерористи і пропагандисти намагаються зробити вигляд.
Այժմ ահաբեկչական պետությունը եւ նրա քարոզիչները փորձում են ձևացնել, թե Սոլեդար քաղաքի մի մասը գրավել են։ Նրանք դա ներկայացնում են իրենց հասարակությանը զորահավաքին աջակցելու եւ ագրեսիայի կողմնակիցներին հույս տալու համար։ Բայց մարտերը շարունակվում են եւ մենք ամեն ինչ անում ենք Ուկրաինայի պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար։
Իմը без перерви, навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону.
Միևնույն ժամանակ Վագներ մասնավոր ռազմական կազմավորման ղեկավար Եվգենիի Պրիգոժինը 3 երեկոյան կրկին ասել է, Սոլեդարն ամբողջությամբ գտնվում է իր վարձկանների վերահսկողության տակ, ընդ որում Պրիգոժինի անունից տարածված հաղորդագրության մեջ ասվում է, թե Սոլեդարի համար մարտերում 500 ուկրաինացի զինվոր է զոհվել։ Ավելի վաղ նույն Պրիգոժինը հայտարարել է, թե Սոլեդարը գրոհում են բացառապես Վագների ստորաբաժանումները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է սա, հայտարարելով, քաղաքը գրոհում են զինված ուժերի դեսանտները։ Քաղաքի ամբողջությամբ գրավման մասին հստակ տեղեկություն չունի նաև Պենտագոնը։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը 3 օր հայտարարել է, Սոլեդար քաղաքի ենթադրյալ գրավման վերաբերյալ ապացույց չկա։
The question you ask on Solidar and whether or not it's fallen to the Russians.
Նախ թույլ տվեք սկսել Սոլեդարի մասին հարցից, թե արդյոք ռուսները վերցրել են այն։ Առայժմ մենք չենք կարող հաստատել այս տեղեկությունը։
At this point we can't corroborate that reporting, of course I've seen
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։